Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8-dir. Xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda gündüz saatlarında yağış yağmayacaq, hava günəşli olacaq, temperatur 13 dərəcə olacaq. Axşam saatlarında isə hava dəyişə bilər. Gecə saatlarında sinoptiklər yağış düşəcəyini ehtimal edirlər.
Rayonlarda gün ərzində hava buludlu keçəcək, temperatur 7-14 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi də saatın baş xəbərləri gəlir.
Beynəlxalq və insan haqları təşkilatları Ermənistanda baş verənləri pisləyiblər. Ölkədə fövqəladə vəziyyət davam edir.
Medvedev deyib ki, öz xarici siyasətində Rusiyanın maraqlarını müdafiə edəcək. İlkin nəticələrə görə Rusiyada prezident seçkisində Vladimir Putinin siyasi varisi Dmitri Medvedev qalib gəlib.
Novruz bayramı ərəfəsində prezident İlham Əliyev əf fərmanı verə bilər. Bugün siyasi məhbus üzrə işçi qrupun toplantısı olmalıdır.
Ağev İsraillə Fələstini zorakılığa son qoymağa çağırıb, deyib ki, yaxın şərq sülh danışıqlarını davam etdirsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Ermənistanda fövqəladə vəziyyət davam edir. Yerevanda müxalifətin mitinginin dağılması zamanı 8 nəfərin ölümü ilə bağlı toqquşmanın beynəlxalq təşkilatlar da pisləyiblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hiyari Tamrazyan.
Были, значит, столкновения оппозиции и полиции, и согласно официальным заявлениям, значит, как минимум 8 человек погибло. Конечно, оппозиция утверждает, что было их намного больше. Раненых очень много, но медиа не может функционировать полностью и не мог быть, значит, демонстрации, все это запрещено, и возможно также закрытие нескольких таких радикально настроенных оппозиционных партий.
Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hiyari Tamrazyan.
Beynəlxalq və insan haqları təşkilatları Ermənistanda baş verənləri pisləyiblər. Şəhla Sultanova xəbər verir.
ATƏT Ermənistandakı zorakılıqları araşdırmaq üçün Yerevana xüsusi nümayəndə göndərib. Nümayəndə Heiki Talivitiya, Ermənistana seçkilərdə qalib olunan Serj Sarkisyan və müxalifət lideri Levan Terpetrasyanla görüşəcək. Human Rights Watch təşkilatı bildirib ki, şənbə günü Ermənistan polisi aksiyanı dağıtmaq üçün aşırı fiziki gücdən və zorakılıqdan istifadə edib. Ermənistan polisinin verdiyi məlumata görə polis və nümayişçilər arasında baş verən toqquşmada 8 nəfər həlak olub. Prezident Robert Koçaryan 20 gün müddətində fövqəladə vəziyyət elan edib. Fövqəladə vəziyyət bütün etiraz nümayişlərinə qadağa qoyub və media üzərinə sensura təyin edib.
Şəhla Sultanova, Ermənistanda siyasi proseslər bundan sonra necə davam edəcək, bu haqda birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Medvedev deyib ki, prezident kürsüsünə çıxandan sonra öz xarici siyasətində Rusiyanın maraqlarını müdafiə edəcək. İlkin nəticəyə görə Rusiyada prezident seçkisində Vladimir Putinin siyasi varisi Dmitri Medvedev qalib gəlib. Medvedev səslərin 69%-ni yığıb. O deyib ki, bir mənalı şəkildə Putinin yolunu tutacaq. Seçkidən sonra Medvedev bildirib ki, Putinlə bir yerdə işləyəcək. Gözlənir ki, Putin baş nazir postuna yerlənəcək.
Kommunistlər isə deyirlər ki, seçkidə qanun pozuntusu olub, məhkəməyə müraciət edəcəklər. Kommunistlərin lideri Gennadi Zyuganov deyib ki, partiyanın əlində faktlar var, amma o bu faktları açıqlamayıb. Rəsmi nəticəyə görə Medvedevdən sonra ikinci yerdə Zyuganovdur.
Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycan prezidenti əf fərmanı verə bilər. Dövlət başçısı adətən bayramlarda əf fərmanı imzalayır. Bugün siyasi məhbus üzrə işçi qrupun toplantısı olmalıdır.
Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşlarına bir il iş kəsiblər. İran hökuməti Pərnaz Azimanı dövlət əleyhinə təbliğatda ittiham edir. Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeff Gedmin bu məsələdən narahat olduğunu deyib. Radionun Praqadakı baş ofisi bəyanat yayıb ki, Azima öz jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olub. İndi Azima İrana qayıdıb cəzasını çəkməlidir.
Ağev İsraillə Fələstini zorakılığa son qoymağa çağırıb, deyib ki, yaxın şərq sülh danışıqlarını davam etdirsinlər. Şənbə günü İsrail qüvvələri Qəzza zolağına hücum edib, 60 nəfər həlak olub. Onların arasında xeyli uşaq və dinç sakin olub. İsrail tərəfdən isə 2 əsgər həlak olub. Fələstin müxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas bildirib ki, Qəzza zolağında yaranan gərginliklə əlaqədar İsraillə sülh danışıqlarını təxirə salır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının və Avropa Birliyinin tənqidinə baxmayaraq, İsrail hökuməti bəyan edib ki, Qəzza zolağında yerləşən Həmas yaraqlarına zərbə endirməyə davam etdirəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, İsrail terror təşkilatları ilə mübarizəni bir saatlıq da olsa dayandırmayacaq. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailin Qəzza zolağında yaraqları hədəfə alarkən həddən artıq güc istifadə etdiyini pis deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə sessiyasında çıxış edən Ban Ki-moon Həmasın İslamçı yaraqlarını Qəzza zolağından İsrail tərəfə raket atmağı dayandırmağa çağırıb.
Pakistanda partlayışa 40 nəfər həlak olub. Hadisə Dar Adamxel vilayətində tayfa başçılarının toplantısında baş verib. Vilayətin səhiyyə idarəsinin rəisi Həmid Əfirdə deyir ki, 100 nəfərdə yaralı var. Jırqa, yəni toplantı İslam yaraqlıları ilə mübarizədə hakimiyyətə dəstək olmaq məqsədi ilə keçirilirdi.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar altında qalanı bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sağ. Hasay Bey olun aldık.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Kolay sakladık, sorun aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bugün biz axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Ermənistanda baş verənlərin əks sədası bir neçə ay sonra Azərbaycanda eşidilə bilərmi?
Uşaqlar niyə az qala 2 saatda bir yalan uydururlar? Kanadalı alimlərin valideynlərə tövsiyəsi nədir?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz. Bugünkü qəzetlər yazırlar ki, Rusiyada varis planı baş tutdu. Biz də elə səhər qonağımızla bu barədə Rusiyadakı keçirilən seçkilər barədə danışacağıq.
Eyni zamanda bizi sona kimi dinləsəz, həftə sonu Avropada, Türkiyədə və Azərbaycanda keçirilən futbol oyunlarının nəticələrini də biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Verilişimiz davam edir.
Bu baharı Ermənistan fövqəladə vəziyyətdə qarşılayır. Mətbuatın üzərində sensura var, müxalifətin miting keçirilməsinə icazə verilmir. 20 günlük qadağalar Ermənistanda etirazların səngiməsinə, yeni prezidentin fəaliyyətə başlamasına kömək eləyəcəkmi? Hər halda prezident seçkilərinə qədər Ermənistanda baş verənləri proqnozlaşdırmaq daha asandı idi. Ancaq ötən şənbədən sonra hadisələrin inkişaf səmtini müəyyənləşdirmək bir qədər çətinləşib.
Martın 1-də hakimiyyət müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra Ermənistanda hadisələr hansı yöndə inkişaf eləyəcək? Yerevanda müxalifətlə hakimiyyət danışıqlara hazırlaşan beynəlxalq qurumları nəyi dəyişdirəcək? Fövqəladə vəziyyətdə yaşayan ölkədə təkrar seçkilərə ümid bağlamaq olarmı? Yerevanda baş verənlərin əks sədası Azərbaycanda nə vaxt duyulacaq? Ülkə rəhbərliyi öz reportajında bu suallara cavab axtarmağa çalışıb.
Ermənistanda prezident seçkisindən sonra yaranan vəziyyət son bir neçə gündə daha da gərginləşib. Martın 2-sinə keçən gecə polis və nümayişçilər arasında baş verən toqquşmada 8 nəfər həlak olub. Prezident Robert Köçəryan martın 20-sinədək ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib. Etiraz aksiyalarının keçirilməsinə qadağa qoyulub. Media üzərində isə senzura tətbiq edilib. Azadlıq Radiosunun Ermənistan bürosunun rəhbəri Hirayr Tamrazyan deyir ki, mitinglərin qarşısı alınsa da ölkədə vəziyyət gərgindir.
Число погибших, значит, официально говорится.
Рәсми мәгълүматларга күрә 8 нәфер өлүп, әмма мухалифат дәгыйк сай демәсә də iddia edir ki, ölənlərin sayı daha çoxdur. İnsanlar baş verənlərə görə narahatdılar. Televiziyada da görmək mümkün idi ki, küçələrə nə qədər insanlar yığılıb, mağazaların şüşələrini necə sındırırlar. Bir sözlə, insanlar baş verənlərə görə çox qəzəblidirlər.
Ermənistanda baş verənlər beynəlxalq ictimaiyyəti də narahat edir. ATƏT artıq Ermənistandakı zorakılıqları araşdırmaq üçün Yerevana xüsusi nümayəndə də göndərib. Human Rights Watch təşkilatı isə bildirib ki, şənbə günü Ermənistan polisi aksiyanı dağıtmaq üçün aşırı fiziki gücdən və zorakılıqdan istifadə edib. Ermənistanda yaranmış gərginliyi şərh edən politoloq Rasim Musabayevin fikrincə, ölkədə baş verənlər Ermənistanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərəcək və nəticədə Amerika və Avropa Birliyi çərçivəsində yardımların verilməsində çətinlik yaranacaq. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu isə deyir ki, bütün bu hadisələr Azərbaycandan da yan keçməyəcək.
Azərbaycanda seçkilərə ilk növbədə o təsir edəcək ki, Ermənistanda baş vermiş zorakılığa dünya necə münasibət göstərəcək. Əgər bu münasibət kəskin olacaqsa və bu artıq Ermənistanın siyasi spektrində öz nəticəsini göstərəcəksə, təbii ki, bu Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək. Əgər Ermənistandakı siyasi proseslər hakimiyyətin məğlubiyyəti ilə yekunlaşsa, bundan sonra Gürcüstanda da, Azərbaycanda da hakimiyyətlərin, mən deyərdim ki, hardasa ciddi şəkildə məğlubiyyətə uğraması müşahidə oluna bilər.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Azərbaycanın dövlət siyasəti ilə qurulub ki, Ermənistandakı proseslərin ölkəyə təsiri gözlənilən deyil. Bu arada iki ölkə arasında atəşkəsin davamlı şəkildə pozulmasına gəlincə isə söhbət etdiyim politoloqlar bu ehtimalın yüksək olmaması fikrindədirlər. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli hazırda beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Ermənistan tərəfi də dərk edir ki, bu addımı ona baha başa gələ bilər.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədik. O, Ermənistandakı seçkilər haqqında danışdı.
Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz bütün məlumatları bizim saytımızdan da eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında siz həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı verilişlərimizə qulaq asa bilərsiniz, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. İndi sizə forumumuzun sualını oxuyaq. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Bu məsələni biz müzakirəyə çıxarmışıq.
Nəhmət bizə yazır, salam, mənim fikrimcə hər bir qətlin üstü açılır, bunun üçün isə zaman lazımdır, o zaman da irəlidə olacaq.
Sənan Bakıdan yazır, mənə elə gəlir ki, onun ölümü çox haqsız oldu, Allah onun ailəsinə rəhm eləsin. Qətlin üstü bu yaxınlarda açılacaq, 2009-cu ildə, Sənan belə yazır.
Səbəbini izah eləmir Sənan. Bakıdan yenə yazırlar bizə, Kemal yazır. Elmar Azərbaycan jurnalistikası üçün hər zaman bir simvol olaraq qalacaq. Amma bilmirəm, niyə Azadlıq Radiosunun ingilis dili versiyasında Anna Politkovskaya haqqında məlumat xeyli müddətdir qalır, amma Elmar haqqında biz bunu bilmədik. İkili yanaşma Amerikanın xarici siyasət doktrinasının əsas istiqamətidir. Allah Elmara rəhmət eləsin, o ki, qaldı qətlin üstünün açılmasına. İnşallah 2013-dən sonra inanıram. Bazar gününüz xoş olsun.
Dünən yazıb bunu bizə Kemal. Dünən Elmar Hüseynovun qətlindən 3 il keçirdi. Onu evinin, yaşadığı evin qarşısında 3 il əvvəl güllələyiblər. Amma indi onun ailəsi, həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova kiçik oğlu ilə birlikdə Norveçdə siyasi sığınacaq alıb orada yaşayırlar. Dünən Elmar Hüseynovun qəbrinin üstündə deməli, tədbir keçirilib. Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi Elmar Hüseynovun yaxınları, partiya sədrləri, rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri Elmar Hüseynovu anıblar və bu barədə bugünkü qəzetlər də yazıblar. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva çıxış eləyib və sözdə dəstək verdiyinə görə Amerika səfirinə, başqa diplomatlara minnətdarlığını bildirib. Deyib ki, N4-yə müraciət eləyib. Səfir N4-yə deyib ki, bir zaman bəyanat vermişdiniz ki, qatillər aşkarlanmalı və onların adları açıqlanmalıdır. Sizin bəyanatınızı dəstəkləyir və bir neçə onun qanının yerdə qalmamasını tələb edirik. Həbs edilən jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır, təqiblərə son qoyulmalıdır. Dünən iştirakçılar, tədbir iştirakçıları bir mənalı şəkildə bəyan ediblər ki, Elmar sözünün üstündə yazdığı peşə fəaliyyətinə görə qətlə yetirilib və bu qətlin sifarişçiləri hələ də tapılmayıblar. Onlar hakimiyyəti bu qətlin sifarişçilərini tapmağa çağırıblar. Qəzetlərin icmalı birazdan olacaq, başqa qəzetlər nədən yazıblar, birazdan eşidəcəksiniz.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumbayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar bilirdisə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərətər proqramı davam edir. İndi baxaq görə bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazır? Daha doğrusu dünən istirahət günü olduğundan qəzetlərin çoxu işləməyib. Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetləri əlimizdədir. Yeni Müsavat yazır ki, Alqış Həsənoğlu İlham Əliyevin qəbuluna düşmək istəyir. Novruz ərəfəsində isə əf xəbəri ciddiləşir. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bugünkü qəzetlər əksərən, daha doğrusu Yeni Müsavat qəzeti xüsusi yer ayırıb Rusiyada keçirilən seçkilərə. Bu barədə biz də birazdan danışacağıq. Rusiyada varis planı baş tutdu. Putinin xələfi Medvedev seçkilərin qalibi ilə oldu. Yeni Müsavat qəzeti bu məsələyə şərh verir. Bizim də birazdan qonağımız olacaq.
Alqış Həsənoğlu Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru vəzifəsindən azad ediləndən 2 gün sonra təxribatın qurbanı olduğunu haqqda bəyanat veribdi. Yaddakı bədxaxları ondan gizli şəkildə rəhbərlik etdiyi qəzetin internet saytına ölkə başçısı İlham Əliyevlə bağlı xoşa gəlməz yazı yerləşdiriblər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Məqalədə deyilir ki, Alqış Həsənoğlu bu təxribatın qəzetin keçmiş texniki işçisi saytın parolunu bilən Nəsimi Qurbanovun vasitəsilə həyata keçirildiyi və bu işdə keçmiş müavini İxtiyar Hüseynlinin əli olduğunu bildirdi. İxtiyar Hüseynli isə Alqış Həsənoğlu ilə heç bir konflikt olmadığını, bu təxribatda iştirakçı olmadığını bəyan edib. Bu məsələ ilə əlaqədar Yeni Müsavata açıqlama verən yapçı deputat Aydın Mirzəzadə isə Alqış Həsənoğlunun bir yazıya görə deyil, ümumiyyətlə qəzetin fəaliyyəti son vaxtlar yapçıları qani etmədiyinə görə vəzifədən azad edildiyini bildirib. Amma Həsənoğlu dünən Diyas saytına verdiyi müsahibəsində ona qarşı təxribat törədildiyini israrla bildirib, onun müsahibəsini olduğu kimi qəzet dərc eləyibdir.
Milli Məclisin yaxınlığında yaşıllıqlar qırılır. Bu bir məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib. Vaxtı ilə Moskva mehmanxanasının yerləşdiyi ərazisinin aşağısı boyunca ucalan iri şam ağaçlarının yerində indi yalnız boş şumlanmış ərazi gözə dəyir. Ya narahatçılıq doğuran albudakı ağaçların məhv edilməsi işi mərkəzi klinik xəstəxanaya doğru davam etdirilir. Ərazinin hasara alınması bu ünvanda da ciddi tikinti işlərinin aparılacağından xəbər verir. Qeyd edək ki, bəzi mütəxəssislər sürüşmə zonası hesab olunduğundan bu ünvanda tikinti aparılması əleyhinə çıxış ediblər. Ərazidə çalışan fəhlələr əməkdaşımızın kimin tapşırığını icra etdikləri barədə suallara cavab verməkdən imtina eləyiblər. Bu da tikintini kifayət qədər nüfuzlu şəxsin himayə elətdiyinin eləməyindən xəbər verir ki, indi meşə zolağını məhv eləyib, təhlükəli zonada tikinti işləri aparmağa cəsarət eləyib.
Novruz ərəfəsində əf xəbəri ciddiləşir. Bunun Yeni Müsavat yazır. Yazır ki, Azərbaycanda Novruz bayramı ərəfəsində növbəti əf fərmanı gözlənilir. Bu barədə APA-ya prezident aparatı yanında əf komissiyasından məlumat daxil olub. Artıq bu həftədən etibarən əf komissiyası öz işinə başlayacaq. Komissiya son əf fərmanından keçən müddət ərzində daxil olan müraciətlərə baxacaq. Bayrama kimi iclasların ardıcıl keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ən sonunda isə siyahı İlham Əliyevə təqdim ediləcək. Bu dəfəki əf fərmanı ilə həbsdəki bir neçə jurnalistin də azadlığa çıxacağı gözlənilir.
Moskva meriyası isə legal statusu olmayan miqrantları əfv eləyib. Moskva meriyasından azərbaycanlılara sürpriz. Yəni, Rusiya hökumətinin apardığı sərt miqrant siyasəti bəhrəsini vermir, Yeni Müsavat qəzeti yazır. Belə ki, dünəndən etibarən Moskvada legal statusu olmayan miqrantlara əfv elan olunub. Bu deməkdir ki, bir ay ərzində istənilən azərbaycanlı miqrant Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin yerli idarələrindən birinə gedib, heç bir cərimə ödəmədən qeydiyyata düşə bilər. Moskva şəhər meriyasının Miqrasiya Departamentindən yayılan məlumata görə, hazırda Rusiya paytaxtında təqribən 64 min azərbaycanlı qeyri-rəsmi, qeyri-legal statusla yaşayır. Aparılan müşahidələr göstərir ki, Moskvada hər 10 azərbaycanlıdan 5-i qeyri-legal şəraitdə yaşayıb işləyir. Belə də statusların qanunlaşdırılmasına ehtiyac var. Bunu bölmə müdürü Aleksey Platnikov bildirib.
Bir məlumatı da oxuyaq. Yeni fikir fəaliyyətini bərpa eləyir. Yeni Müsavat yazır ki, Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədr müavini Ramin Tağıyevin cəzasının bitməsinə 6 ay qalmış azadlığa buraxılıb. Xatırladaq ki, Ramin Tağıyev 2005-ci ildə qurumun sədri Ruslan Bəşirli ilə birlikdə həbs olunmuşdu. Yeni fikirçilərə qarşı hakimiyyəti zorla ələ keçirmək, dövlət çevrilişinə qəsd maddələri ilə ittiham irəli sürülmüşdü. İlkin məhkəmə araşdırmasından sonra Ramin Tağıyev 4 il müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdi. Qeyd edək ki, Novruz bayramına dək ölkə başçısının növbəti əf fərmanı imzalanacağı bildirilirdi. Bu səbəbdən Ramin Tağıyevin əflə yox, bu şəkildə azad edilməsi maraq doğurur. Məsələ ilə bağlı Ramin Tağıyev özü deyib ki, daxili məhkəmə keçirdilər və bildirdilər ki, azadsan. Bunu da belə əsaslandırdılar ki, güya qərar mənim davranışlarıma, nizam-intizam qaydalarına riayət etməyim üçün verilib. Ancaq əksər hallarda siyasi motivlərlə həbs olunan adamın əflə azadlığa buraxılırlar. Bunu Ramin Tağıyev deyib qəzetə, eyni zamanda deyib ki, Yeni Fikir təşkilatı bundan sonra fəaliyyətini bərpa etməyə çalışacaq. Səbəb qurum rəhbərliyinin olmamasıdır. Deyir ki, Yeni Fikir fəaliyyətinin zəiflik yaranıbdır bir müddət. Ona görə deyir ki, səbəb qurum rəhbərliyinin olmamasıdır. Ruslan Bəşirli həbsdədir, Səid Nuriyev xaricdə müalicədədir. Mübarizəni davam etdirməyə hazıram. Çalışacağam ki, təşkilatı əvvəlki səviyyəyə qaytaram.
Xocalı tədbirində həbs olunanların yeri bəlli oldu. İran rejimi 30 hərəkətçini ettalatda saxlayır, qəzeti yazır, Yeni Müsavat qəzeti yazır. İran hakimiyyətinin Xocalı faciəsi ilə bağlı ölkə ərazisində keçirilən tədbirlərə müdaxiləsi ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Həmin 30-a yaxın adam həbs olmuşdu. İndi məlum olub ki, onları ettalatda saxlayırlar, amma yerli şöbəsində saxlayırlar, amma həmin adamlara rəsmi ittiham irəli sürməyiblər. Bundan başqa Rusiyada varis planı baş tutdu, Yeni Müsavat qəzeti yazır. Artıq prezidentin Putin planlaşdırdığı kimi Medvedev seçkilərin ilkin nəticələrə görə artıq qalibi elan olunub. ANS məlumatına görə Bakıda və Qəbələ rayonunda yaradılmış seçki məntəqələrində təqribən 1000 nəfərə yaxın Rusiya vətəndaşı səs verib. Son məlumata görə seçkidə fəallıq 20% ötüb. Deməli, qanun imkan verir ki, Azərbaycanda məzuniyyətdə olan Rusiya vətəndaşı səfirliyə gələrək səs vermədə iştirak eləsin və Azərbaycanlılar da səs vermədə fəal olublar. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. İndi də qayıdaq Rusiyadakı seçkilərə, daha doğrusu söhbəti davam elətdirək. Dünən Rusiyada seçicilər kimə səs verdilər? Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı bu haqda olacaq, amma bundan sonra biz politoloq İlqar Məmmədovla söhbəti davam etdirəcəyik.
Dünən Moskvanın 159 nömrəli seçki məntəqəsinə gələn adamların əksəriyyəti Azadlıq radiosuna Medvedevə səs verdiklərini deyiblər. Mən Medvedevə səs vermişəm, məncə bütün qalan namizədlər arasında onun qələbəyə ən çox şansı var. Bu sirdir, böyük sirdir, çünki səs verdiyin adam xoşuna gəlmirsə, onda deməyin mənası da yoxdur. Əlbəttə Medvedevə, bəs kimə səs verməliyik? Başqası yoxdur. Mən 4 namizəddən ancaq birini əsl namizəd sayıram, məncə bu doğrudur, Medvedevdən yaxşısı yoxdur. Məsələn, Komünist Partiyasından Zyuganovu neçə dəfə səs vermək olar? Onların yeni bir namizədi olsaydı, bəlkə də ona səs verərdim. Andrey Bogdanova, o kimdir axı? Yoxsa Səfiyə Jirinovskaya, bağışlayın məni, amma ondan hamı bezib. Seçki məntəqəsində dünən gələnlərin nisbətən kiçik hissəsi Medvedevə səs vermədiklərini deyiblər. Məsələn, bir qadın həmişəki kimi Komünist Partiyasına səs verdiyini deyib. Bilmirəm niyə, məncə onlar layiqli adamlardır. Çətin dövrdə belə ideologiyalarına sadiq qalıblar. Medvedevi mən sadəcə tanımıram. Mənə elə gəlir ki, onun siması şişirdilir. Yox, seçim imkanı var, amma çox adam seçkinin ədalətli olacağına şək ilə yanaşır. Başqa bir qadının dediyinə görə siz seçkinin qeyri-demokratik şəkildə aparılmasına etiraz olaraq o seçki bültenini körləmək qərarı alıb. Heç kimə səs vermədim, niyə də etməliydim? Bültendəki adların hamısının üstündən xətt çəkdim, məncə onların heç biri prezident olmağa layiq deyil. Seçkidə xarici müşahidəçilərin iştirakı minimal olub. Avropa Şurasının müşahidəçiləri artıq bəyan ediblər ki, seçkidə seçkilərin real seçim imkanı olmayıb. Adətən seçkilərə yüzlərlə müşahidəçilərini yollayan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı elan edib ki, Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə həll olunmaz ziddiyyətləri üzündən öz monitoring missiyasını göndərməməyə qərar alıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Studiyada mövzunu davam elətdiririk.
Politoloq İlqar Məmmədovna. İlqar bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Reportajımızı dinlədiniz, Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz. Əksəriyyət deyir ki, yəni seçim yox idi, biz bilmədik kimə səs verir, ona görə bəzilər deyir ki, Medvedevə səs verdik, bəzilər deyir, bülüseni ki, orada. Sizcə Rusiyada doğrudan mı vətəndaşın seçimi yox idi və ümumiyyətlə seçkilər necə keçdi? İlkin təhlillər nədir?
Seçimləri doğrudan da yox idi insanların. Onlara 4 namizəd ortalığa qoymuşdular ki, yalnız bunlara səs verə bilərsiniz. Putinə real siyasi alternativlə çıxış eləyən siyasi xadimləri, xüsusilə məsələn Kasyanovu və başqalarını seçki prosesinə ümumiyyətlə yaxın buraxmadılar. Bu, təbii ki, seçimi xeyli məhdudlaşdırdı və seçkilərin inamı etibarı çox aşağı səviyyədə saxlayır beynəlxalq aləmdə, yəni Rusiyanın daxilində. Bir məsələdir, Rusiyada bilirsiniz ki, artıq uzun illərdir, 8 ildir insanların beynini yuyurlar bu təbliğatla, Putin sayağı təbliğatla, bütün televiziya, mərkəzi televiziya kanalları, o cümlədən regional televiziya kanallarının böyük əksəriyyəti Putinin heyetinin nezareti altındadır. Ve belə şəraitdə əlbəttə ki insanlara doğru seçim etmək və düşünülmüş seçim etmək çox çətindir. Onların məlumat onların seçimi üçün heç məlumatları kifayət eləmir. Ona görə bu seçkilər olduqca məhdud bir seçkidir. Məsləhət görülmüş bir seçkidir. Məsləhət görülmüş Azərbaycan mənasında. Yəni ki, Putin tərəfindən kimi məsləhət görübsə, onu da seçdilər.
Qarbet, siz Azərbaycanın adını çəkdiniz. Rusiyada seçkinin bu formada keçirməsinin Azərbaycana nə təsiri var?
Azərbaycana o təsiri var ki, qonşuluqda bizdə, hər dəfə bizdə qonşuluqda pis seçki keçəndə bu bizim seçkilərə də təsir eləyir. Hansı qonşuluqda yaşayırsansa, deməli o qonşularını oxşamalısın. Bizim qonşularımız seçkilərdə, məsələn, namizədləri hansısa prinsipə uyğun olaraq deməli, seçkidən kənar saxlayan İrandır. Namizədləri seçkidən kənar saxlayan Rusiyadırsa, seçkiləri saxtalaşdıran Ermənistandırsa və ya ümumiyyətlə demək olar ki, seçki keçirməyən Türkmənistandırsa, o deməkdir ki, Azərbaycanda seçki saxtakarlığına bir qədər belə çox da çox güzəşlər ediləcək bizim saxtakarlıq olanda bizdə seçkilərdə beynəlxalq ictimai tərəfindən deyiləcək ki, hədə bu ölkə, Azərbaycan bir ölkəsi başqa heç də yaxşı olmayan, demokratiyaya yaxın olmayan bir dövlətlərin qonşuluğundadır. Ona görə ondan xüsusi irəliləyiş gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Ona görə də bu ümumiyyətlə haçan ki qonşuluqda bizdə seçkilər yaxşı keçmir, bu deməkdir ki bizə də bu zərər vurur.
Yüqar bəy, bir sual. Bax, son zamanlar siz də dediniz ki MDB məkanında keçirilən seçkilər demək olar ki bir-birinə bənzəyir. Yəni namizədlər müəyyənləşdirilir. Yəni bəzi istisnalar var. Ukrayna, Gürcüstan nisbətən bu istisnalar sayıla bilər. Amma əksər hallarda varis müəyyənləşdirilir və növbəti seçki keçirilir. O deyək ki qalib adlanır seçkidə. Həmin namizəd. Ermənistanda da belə oldu, Rusiyada da, amma Ermənistanda senaridən kənara çıxmalar oldu. Sizcə Rusiyada belə sürprizlər gözlənilmi və bir də Azərbaycanla müqayisə apardınız ki, Rusiyada belə seçkilərin keçirilməsi Azərbaycanda təsir edir. Bəs Ermənistanda belə seçkilər, Gürcüstanda yadınızdadırsa bir ay əvvəl yanvarda seçkilər keçirildi. Bax, bu cür seçkilərin təsiri Azərbaycana necə ola bilər? Ermənistan
Rusiyada
var. Buyurun.
Başlayaq Rusiyadan. Bugünə Rusiyada ayın 3-nə, martın 3-nə etirazlar nəzərdə tutulub, təyin olunub, narazılar marşı deyirlər ona, müxtəlif şəhərlərdə, indi görək ora nə qədər adam gəlir və onlarla necə rəftar eləyir polis.
Yəni hakimiyyət üçün sürpriz gözlənilə bilərmi? Proqnozunuz
ne ola bilər? Etibarilə ola bilər, ola bilər, çünki böyük narazılıq var Rusiya cəmiyyətində, böyük bir təbəqə seçki prosesindən tamamilə kənar qalıb, o da ki, bu liberal düşüncəli azadlıq tərəfdarlarından əksəriyyəti demək olar hamısı seçkilərdən kənar qalıb. Bu bir. Qaldı Ermənistandakı seçkilərin Azərbaycana təsiri. Əlbəttə ki, Azərbaycanın seçkiləri, Azərbaycandakı seçkilərin özəllikləri çoxdur. Amma ümumilikdə götürəndə Ermənistan seçkilərindən bizim əsas nəticə nədən o ibarət olmalıdır? Bir azadlıq tərəfdarları kimi, ədalətli seçki tərəfdarları kimi. Əsas nəticə odur ki, beynəlxalq rəy ikinci növbəli məsələdir. Birinci növbəli məsələ xalqın real iradəsidir. Xalqın, cəmaatın inadkarlıq göstərməsidir, tələbkarlıq göstərməsidir. Seçkiləri yenə də nə ATƏT həll eləyir, nə Ağev, nə Sarkozi, nə Putin, nə başqaları Ermənistandakini. Seçkiləri həll eləyir Ermənistan xalqının iradəsi. İndi necə, bu işlərin sonu necə olacaqsa elə də olacaq. Amma bizim Azərbaycan olaraq bundan nəticə çıxartmağımız çox vacibdir. Seçkilər Azərbaycanda həll olunur və indiyə qədər deyək ki, hakimiyyətin əleyhinə çıxış eləyənlər də, bəlkə də elə hakimiyyətin özün daxilindəkilər də düşünürdülər ki, yox, Azərbaycan seçkiləri hardasa kənarda həll olunur. ATƏT-də mi, Venesiya komissiyasında mı və ya başqa o qurumlarda? Yox, seçicilərlə işləmək lazımdır. cemaatla işləmək lazımdır, cemaatın rəğbətini qazanmaq lazımdır və bu olarsa onda seçkilər fərqli keçəcək.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu İlqar Məmmədov idi, politoloq, Rusiyada və Ermənistanda seçkiləri şərh eləyirdi bizim üçün. Ermənistanda müxalifət deyir ki, hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırdı, yalan danışdı. Rusiyada da yəqin ki, belə bir iddiam gözlənilir. Ümumiyyətlə, dünyada bir-birini yalan danışmaqda ittiham eləyən tərəflər çoxdur. Yəqin elə bizim özümüzdə, sizdə nə vaxtsa bunu eləmişsiniz. Bəs görəsən, İnsanlar niyə yalan danışırlar? Necə olur ki, insanlar yalan danışmağa öyrəşirlər? Bu haqda birazdan danışacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Birazdan 9:25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq izdə. Bu dəfə pərdə arxasındakı adamın hekayəti danışılacaq türkoloq Əlibəy Hüseynzadədən. İndi isə verilişimiz davam eləyir. Böyüklərdən danışdıq, indi də uşaqlardan danışaq. Uşaqlar niyə yalan danışırlar? Bunun səbəbini Kanadalı alimlər araşdırıblar. Az qala 2 saatda bir məlum olub ki, uşaqlar yalan uydururlar. Bəs onları yalan uydurmağa vadar eləyən nədir? Alimlər onu da müəyyənləşdirmək istəyiblər ki, uşaq yalan danışanda ata-ana nə eləməlidir? Nəticələr haqqında Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Younger children are
Az yaşlı uşaqların yalan danışdığını üzə çıxarmaq daha asandır. Çünki onların fikirləşdiyi yalanlar onlardan yaşca böyük olan uşaqların uydurduğu yalan kimi inandırıcı olmur. Lakin uşaqlar böyüdükcə, məsələn, 8 yaşa çatanda həqiqəti çox yaxın olan yalanlar uydura bilirlər. Bu, Kanadada, Montrealda yerləşən McGill Universitetindən psixologiya üzrə professor Victoria Talvarın dedikləridir. Onun sözlərinə görə araşdırma zamanı məlum olub ki, 4 yaşlı uşaqlar hər 2 saatdan bir, 6 yaşlı uşaqlar isə hər saat yarımdan bir yalan danışırlar. Bəs görəsən, uşaqları yalan danışmağa nə vadar edir? Uşaqlar ən çox canlarını cəzalanmadan qurtarmaq üçün yalan danışırlar. Talvarın dediyinə görə, mühafizəkar valideynlərin uşaqları nisbətən mülayim xarakterə malik valideynlərin uşaqlarından daha çox yalan danışırlar. Uşaqlar böyüdükcə daha mürəkkəb səbəblərə görə yalan danışmağa başlayırlar. Məsələn, daha yaxşı görünmək, istədikləri nəyisə əldə etmək və ya başqa birini müdafiə etmək üçün. Bəzən valideynlər nəzakət naminə yalan danışan uşaqlarını tərifləməklə onların yalan danışmalarına dəstək vermiş olurlar. Bəzən isə onlar özləri yalan danışmaqla uşaqlarının da onları təqlid etməsinə yol açırlar. Amma yalan danışmaq məharəti olan uşaqların yalanlarının üstü açılmazsa, onlar gələcək də bu siyasətlərini davam etdirərlər. Ona görə də bu cür uşaqlara mütləq düzün ən yaxşı siyasət olduğu aşılanmalıdır. Talvar deyir ki, valideynlər həm də düz danışan övladlarını mükafatlandırmalıdırlar. Valideynlər uşaqlarının düz danışdıqlarını, anladıqlarını bir formada ifadə etməli və buna görə övladlarını mükafatlandırmalıdırlar. Məsələn, deyə bilərlər ki, bu barədə mənə dediyinə görə çox sağ ol. Psixoloq onda deyir ki, övladlarının yalan danışması valideynləri həddən artıq narahat da etməməlidir. Çünki bu yalnız müəyyən dövrə əhatə edir. Gənclik yaşına çatandan sonra bu vərdiş tədricən unudulur.
Ülkə Rakib qızının reportajına qulaq astıq. Axırıncı reportajımız idi. Bu, indi idman xəbərlərimiz. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində Türkiyədə Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 26-cı turun mərkəzi oyununda Juventus Fiorentinanı qəbul edib, 2-2 hesablı heç-heçə ilə razılaşıb. Başqa oyunların nəticələri: Roma Parma 4-0, Milan Lazio 1-1, Napoli Inter 1-0. Inter 61 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 55 xalla 2-ci, Juventus 48 xalla 3-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasında 28-ci turun gözlənilməz nəticəsi qeydə alınıb. Arsenal Aston Villa ilə ev oyununda heç-heçə ilə kifayətlənib 1-1. Qalan iddialılar isə qələbə qazanıb. Fulham Manchester United 0-3, Bolton Liverpool 1-3, West Ham Chelsea 0-4, Everton Portsmouth 3-1. Arsenal 65 xaldan turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Manchester United 64 xalla 2-ci, Chelsea isə 58 xaldan 3-cü yerdədir.
İspaniya Premyerasında 26-cı tur yerlə Real'a qələbə, Barcelona'ya məğlubiyyət gətirib. Madridlilər səfərdə Recreativanı çətinliklə məğlub edib 3-2. Barcelona isə səfərdə Atletico'ya uduzub 2-4. Daha ki onun nəticələri Deportivo Sevilla 2-1, Villarreal Asasuna 0-0. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 59, Barcelona 54, Villarreal 47, Atletico 44 xal.
Türkiyə çempionatının 24-cü turunun mərkəzi oyununda Beşiktaş Qalatasaray məğlub edib 1-0. Daha 3 oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Bursa Spor, Sivas Spor 0-1, Ankara Gücü Fənərbaxça 0-0, Konya Spor, Trabzon Spor 1-0, Beşiktaş 52 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Qalatasaray, Fənərbaxça və Sivas Spor hərəyə 51 xalla 2-ci, 4-cü